Dette er lydbog i MP3A, Birk T. Spallings, Østens Vises Liv og Læger. Anden bind. Forord. Når jeg udgiver dette andet bind af Østens Vises Liv og Læger, udlader jeg med vilje navnene på personer og steder. Jeg mener, det er rimeligt at tilbageholde disse navne, i det det giver læseren mulighed for at kunne opfatte mine beretninger som sande eller fiktive, alt efter, hvad man foretrækker. Tillad mig dog den bemærkning, at sandheden til tider kan forekomme mere forbløffende end fantasien. På det tidspunkt, hvor dette arbejde blev påbegyndt, var det en ufravigelig aftale, at intet skulle udgives offentligt, før arbejdet var nået til et punkt, hvor man ville kunne drage visse slutninger med hensyn til disse menneskers liv og lære. I det ovennævnte betragtninger ligger mig stærkt på sinde, overlader jeg hermed bind 2 af Østens Vises Liv og Lære til læserens vurdering. Samtidig mener jeg indtrængende og med al respekt læseren om, at jo mere modtagelig man er, jo mere vil man modtage. Birk T. Spalling. Kapitel 9. Om morgenen den 1. januar var vi tidligt oppe med alle sanser vågne. Alle syntes at have en fornemmelse af, at der ventede os oplevelser, der ville få os til at betragte vores tidligere oplevelser blot som trin på vejen til det, der lå forude. Medens vi samledes omkring morgenbordet blev vi mødt af den ven, vi havde mødt på taget af Emils hjem i den lille landsby, vi havde gjort ophold i på vejen hertil. Man vil erindre ham som den, der fortolkede min drøm. Da vi havde udvekslet hilsner, sagde han, I har nu været sammen med os i mere end et år. I har rejst sammen med os, ledet i blandt os og deltaget i vores tilværelse, og I har uden tvivl tillid til os. Da I vil være sammen med os helt til april eller maj måned, er jeg kommet for at invitere jer med til det store tagkorstempel, som I har set er hugget i klippen lige uden for landsbyen. Vi blev senere klar over, at værelserne i dette tempel var hugget ud i en klippe, der rejste sig lodret ca. 200 meter. De åbninger, der dannede værelserne, var skåret dybt nok ind i klippen, så alle væggene var af sten. Hvor det var nødvendigt at placere vinduer for at skaffe luft og lys, var der hugget åbninger gennem klippens forside, der vendte mod syd. Vinduesåbningerne var knap 2 meter i kvadrat, og hvert værelse havde 2 åbninger undtagen det første, det vil sige det laveste værelse. Dette værelse havde kun én åbning, der stod i forbindelse med en stor spalte i klippen lige øst for templet. Da templets værelser blev hugget ud af klippen, havde dette værelse ikke andre åbninger end indgangen, der gik gennem en tunnel hugget i den massive klippe, der sluttede i den nævnte klippespalt. Vinduesåbningen var hugget på et senere tidspunkt. Oprindeligt var indgangen til tunnelen skjult under en stor kamphesten, der blandt mange andre var faldet ned fra klippens sider og havde lagt sig på en fremspringende hylde, og denne kamphesten havde lagt sig sådan til rette, at den kunne lægges på plads fra passagen. Når den var på plads, kunne den ikke fjernes udefra. Den eneste måde, man kunne komme til denne hylde på, var ved hjælp af en stige på ca. 15 meter, der kunne hæves eller sænkes ovenfra. De åbninger, der tjente som vinduer, var tilpasset med store flade sten, det passede ind i fure for neden, så de kunne skydes på plads. Når de var på plads, var der ingen, der fra landsbyen kunne se, at der var nogen åbning. Man fortalte os, at man var tyet til denne konstruktion for at beskytte sig mod plyndrende bander, der plagede landet længere nordpå. Til tider kom disse bander så langt sydpå som til denne landsby. Landsbyen var blevet ødelagt nogle gange, men befolkningen havde ikke lidt overlast, da de kunne søge tilflugt i templet. Dette tempel var ikke bygget af vore venner, men de havde overtaget det fra landsbybefolkningen for at benytte det til opbevaring af talrige optegnelser, som de skattede meget højt. Efter at de havde overtaget templet, var plyndringstogterne ophørt, landsbyen var ikke blevet ødelagt, og de levede alle i fordragelighed. Man påstår, at nogle af disse optegnelser stammer fra den periode, hvor der først kom mennesker på jorden, at disse optegnelser stammer fra naakalerne eller de hellige brødre, som man kaldte dem, og at disse kom direkte fra menneskets oprindelige hjemstavn. Man hævder også, at disse hellige brødre kom direkte til Burma og underviste nagaerne. Optegnelserne synes at bevise, at disse folks forfædre var ophavsmænd til Suryasiddhanta-skrifterne og de tidligere Veder. Suryasiddhanta er det ældste, kendte værk om astronomi. Disse optegnelser placerer det 25.000 år tilbage i tiden, de tidligere Vedaer placerer de 45.000 år tilbage. Man hævder ikke, at de alle er originale skrifter, idet nogen er skrevet af efter originalerne og bragt hertil for at blive bevaret. Man hævder, de blev skrevet af efter de samme optegnelser, hvorfra man hentede de babyloniske skrifter. Man hævder også, at de originale skrifter er de samme som de originale Osiris og Atlantis optegnelser. Værelserne i dette tempel lå oven over hinanden i 7 etager, og forbindelsen mellem værelserne var en række stentrapper hugget i den massive klippe. Den åbning, der førte til trappen, befandt sig i et hjørne af værelset og havde direkte forbindelse med trappen, der rejste sig i en vinkel på 45 grader, til den nåede en afsats på ca. 2 kv.meter i kvadrat, hvorfra åbningen, der tjente som indgang til værelset ovenover, var hugget. Der var ca. 2 meter massiv klippe mellem loftet i det ene værelse og gulvet i værelset og ovenover. Loftet i det øverste værelse på 7. etage sluttede ca. 9 meter under en bred afsats, der sprang frem godt 30 meter fra den øverste top af den stejle klippe. En trappe førte fra det øverste værelse op igennem en åbning, der havde forbindelse med det midterste af 5 værelser, der var hugget ud af væggen på afsatsen og placeret således, at der var 2 rum på hver side af det midterste, så hele komplekset dannede et stort tagkors, T-formet. De øverste værelser var udhugget således, at afsatsen dannede en veranda eller balkon, og indgangen til værelserne var fra afsatsen. Klippen var en blød, grovkornet granit. Arbejdet var øjensynligt udført med grove håndredskaber, og det må have taget over fuldende. Man hævder, at man ikke har anvendt et eneste stykke træ til templets konstruktion. Efter at vore venner overtog templet, lagde de træværk ind, og værelserne var alle meget komfortable især på solskinsdage. Vi hørte, at vinduerne siden vore venners erhvervelse af templet aldrig havde været lukket og indgangen heller ikke spærret, dog var det kun meget få, der nogensinde havde besøgt det, medmindre det var mennesker, der havde set og kendt noget til den sande åndelige erkendelse. Vor ven fortsatte, for jer er denne dag begyndelsen til et nyt år, det gamle år er forsvundet ud af jeres liv og skal aldrig vende tilbage. Undtagen muligvis i jeres tanker som minder om des glæder, des sorger og bekymringer, og arbejdets opslugende tanker kommer rullende tilbage som en stor bølge. Men bortset herfra er det gamle år glemt, bort, det er som en side i jeres livs store årbog, der er revet ud. Vi derimod ser på året som en periode med opfyldelser og nye triumfer, en fortsættelse, et tidsrum, der har ført os frem til en mere storslået udvikling og fuldførelse, en tid med større løfter og erkendelse, løfter om en tid, hvor vi kan nyde en større tjeneste, hvor vi kan blive yngre, stærkere og mere kærlige for hver erfaring vi høster. Jeres tanker siger hvorfor? Vort svar er, at I må finde frem til jeres egne konklusioner og selv vælge det liv, I vil leve. Vor leder sagde uden at ville trænge sig på, vi ønsker at se og at forstå. Vor ven fortsatte, fra nu af er der ganske bestemte ting at lære for dem, der ikke kan se og som ikke forstår eller fatter den fulde mening af, hvad der er målet for et godt ledet liv. Hermed mener vi ikke et liv i askese og alvor, i afsondrethed eller tristhed. Vi mener et liv i opfyldelse, i fryd og glæde, hvor alle sover. Al smerte fra stedet er bortvejret. Dernæst sagde han i en mere humoristisk tone, I har udtrykt ønsket om at se og at forstå. I har aldrig så snart udtrykt ønsket, før det er opfyldt. Når jeg ser peger, der er samlet her, kommer jeg til at tænke på et vers i jeres bibel, der udtrykker følgende, hvor to eller tre er samlet i mit navn, der vil også jeg være til stede. Hvor ofte har man ikke betragtet dette vers blot som en talemåde i stedet for at bringe det i anvendelse og gøre det til en virkelighed? Den store fejltagelse, I har gjort jer skyldige i med hensyn til det, Jesus lærte, er, at I har begrænset det til en uklar og fjern fortid. I har betragtet hans lære som en myte, noget mystisk, som peger i retning af noget, man kan opnå efter døden, i stedet for at erkende, at hans lære er noget, der kan bringes i anvendelse i et hvert menneskes daglige tilværelse her og nu, hvis bare I er villige til det. Vi vil gerne understrege, at vi ikke påstår, at Jesus som Kristus repræsenterede et livsplan eller livsniveau i hans egen virkeliggørelse, som ikke i større eller mindre grad var blevet realiseret af nok så mange seere og profeter til andre tider og inden for andre folkeslag. Grunden til, at vi ønsker at lægge vægt på hans liv, er netop den, at I har større mulighed for fuldt ud at forstå det. Den specifikke henvisning til hans eget liv kan kun have et formål og en mening, og det er det faktum bindestreg minus, der burde inspirere til tro, at hans liv og oplevelser var en levende demonstration af hans lære. Det spekulative dogme om soning på andres vegne, som i århundreder har været grundlaget for en forkert opfattelse hos kristne, kan ikke tillægges ham, der forfattede bjergprædikenen eller fortællingen om den fortabte søn. De toneangivende inden for kristen tankegang har ledt dem, der fulgte Jesus og hans lære, på vildspor, bort fra en praktisk virkeliggørelse af læren i deres liv og fra en nærmere granskning af Guds kraften. De har lært mennesker at betragte hans lære som nogen oplevelser, Jesu apostle havde efter hans tid, i stedet for at lære dem, at den lov, læren er baseret på, er en eksakt videnskab, som kan forstås og erfares i et hvert menneskes liv. Orientens folk har gjort deres religionsvidenskabelige fase til den højeste genstand for deres studier og færdigheder. Hermed er det gået til den modsatte yderlighed. Således er det gået til, at begge parter har afgrænset deres religion til noget, der hører til inden for det mirakuløse og det overnaturlige. Den ene part har udelukkende fortabt sig i det etiske, mens den anden part har ladet sig opsluge alene af det naturvidenskabelige. Begge har således lukket sig ude fra den sande åndelighed. Klostertilværelsen i tilbagetrukkenhed, askese og adskillelse fra verden, hvad enten det drejer sig om buddhistiske eller kristne klostre, er hverken en nødvendighed eller nogen sand metode til opnåelse af åndelig erkendelse, og det er heller ikke nogen virkeliggørelse af det fuldendte liv i visdom og kraft, som Jesus levede. Disse klostersystemer, der har bestået i mange tusinde år, har på ingen måde bidraget til det almindelige folks opbyggelse og højnelse i så høj grad, som det var tilfældet med Jesu lære i de få, korte år, han befandt sig på jorden. Det er velkendt, at Jesus spændte over enhver lærer, der udgik fra disse klostre, han gennemgik deres optagelser og studerede de såkaldte hellige mysterier, de rituelle former og ceremonier, lige til han kom til Osiris lære. Denne blev fortolket for ham af en præst, som havde holdt sig fri fra alle former for ritualer, klostervæsen og materialisme i sin tilbedelse. Denne præst var tilhænger af kong Thot af de egyptiske kongers første dynasti. Da kong Thot erklærede Egypten for et kejserrige, gjorde han det under en diktators og tronraners magt, som tilsidesatte folkets rettigheder. Århundreder tidligere havde dette folk opbygget og opretholdt en glorværdig civilisation i enhed og broderskab under Osiris og hans tilhængeres ledelse og anvisninger. Disse mennesker var af den rene, hvide race og altid kendt under navnet israelitterne, hvoraf den hebraiske race udgør en gren. Tot regerede klogt og forsøgte at holde Osiris' lære i hævd, men efter hans tid begyndte den formørkede og materialistiske livsopfattelse at snige sig ind, efterhånden som egypterne eller de mørke horder fra syd, som havde givet ham magten, vandt frem. De efterfølgende dynastier faldt fra Osiris' lære, optog gradvis den mørke races formørkede livsopfattelse og endte med kun at praktisere sort magi. Deres kongerig faldt snart efter, som det må gå sådanne kongerigler. Da Jesus havde lyttet opmærksomt til denne præst og hans lærer, anerkendte han dens dybe, indre mening. Han så også takket være den indsigt, som den buddhistiske lærer havde lært ham, at der var stor lighed i grundlaget for begge disse opfattelser. Han besluttede da at rejse til Indien ad den gamle karavanevej, som blev opretholdt på det tidspunkt. Der studerede han den buddhistiske lærer, som var blevet bevaret rimeligt uforfalsket og ren. Han blev klar over, at religionen nu anset de ritualer og dogmer, mennesket havde indført, kun havde én kilde, og det var den indre guddom, som han kaldte sin fader og altings fader. Dernæst frigjorde han sig fuldstændigt fra alle ydre former og ceremonier og gik direkte til Gud, til det inderste af denne kærlighedens opfyldelse. Han opdagede snart, at dette ikke tog lange år med udmattende vandringer gennem dogmer, ritualer, trosformularer og optagelseceremonier, således som præsterne prakkede befolkningen det på for at holde dem ned i uvidenhed og deraf følgende underkastelse. Han blev klar over, at det han søgte var at finde inde i hans eget indre. Han vidste, at skulle han blive Kristus, så måtte han erklære, at han var Kristus, dernæst måtte han med rene motiver i sin livsførelse, sin tanke, sine ord og handlinger lede det liv, han søgte, for at virkeliggøre det gennem sin egen kødelige krop. Da først han havde fundet frem til dette, havde han mod til at gå ud og erklære det for hele verden. Det havde ikke nogen betydning, fra hvem eller hvorfra han erhvervede denne erkendelse. Det var handlingen, der betød noget. Det var ikke nogen andens gerning, men hans egen, der var det afgørende. De jævne folk, hvis sag han talte, hørte gerne på ham. Han lånte ikke sine opfattelser fra Indien, Persien eller Egypten. Den lære, han fandt på disse steder, var kun de ydre omstændigheder, der bragte ham til at erkende sin egen guddommelighed og Kristus i ham, der repræsenterede denne guddommelighed, og som findes i alle mennesker, ikke kun i nogen få, men i alle. Osiris blev født i Atlantis for mere end 35.000 år siden. De, der har skrevet krønikerne om hans liv, længe efter hans tid kaldte ham en gud på grund af hans vidunderlige gerninger. Han var en direkte efterkommer af de mennesker med en ophøjet tankegang, som havde bevaret deres klare livsopfattelse i det, man kaldte menneskets oprindelige moderland. Det samme gjorde sig gældende for størstedelen af de mytologiske skikkelser, som er blevet overleveret helt til vor tid. Men deres skærninger og karakter er ved gentagelser og oversættelser af beretningerne om dem blevet forvansket. Deres skærninger og præstationer blev betragtet som værende overnaturlige af mennesker, som ikke ville give sig tid til nærmere eftertanke. Havde de bestræbt sig på at søge den dybere mening bag disse beretninger, ville de have opdaget, at de var guddommeligt naturlige for mennesket i det sande sfære. Historieskriverne gjorde Osiris til en gud, dernæst begyndte man at gøre billeder af ham. I begyndelsen repræsenterede disse billeder kun det, han stod for, men gradvis blev kun billedet fastholdt i deres tankegang, idealet blev glemt, og kun det tomme idol blev tilbage. Buddha blev også efter sin tid gjort til en gud af historieskriverne. Læg mærke til de billeder, der er blevet rejst af ham med det resultat, at mennesker dyrker og tilbeder billedet i stedet for idealet. Igen det tomme idol. Det samme gælder tegn og symboler. Den lære, Buddha modtog, kom fra den samme kilde, hvorfra Osiris modtog sin, men på forskellig måde. Buddhas lære blev bragt fra menneskets oprindelige moderland til Burma af Naakalerne. Osiris lære kom direkte til ham, da hans forfædre boede i menneskets moderland, og som ung mand var han rejst til moderlandet for at studere den. Da hans studier var tilendebragt, vendte han hjem, blev Atlantis beboernes leder og bragte sit folk tilbage til tilbedelsen af Gud i mennesket, da de gradvis var ved at falde tilbage til den formørkede livsopfattelse under indflydelse af de mørke racer, der levede omkring dem. Moses var endnu ingen leder, hvis tilhængere og historieskrivere gjorde ham til en gud efter hans tid. Han var israelit og kom i forbindelse med de babyloniske skrifter og modtog sin lære herfra. Disse optegnelser udgør en del af Bibelen, som I kender den. Det Moses så og lærte af disse skrifter blev nedskrevet af ham i nøjagtig samme form og ordlyd. De kendsgerninger, han nedskrev, blev stærkt forvrænget af oversættere. Jeg kunne blive ved at nævne mange flere. Jesus studerede og havde direkte kontakt med disse forskellige lærer, dernæst gik han på sin karakteristiske måde direkte til kernen i dem alle. Han gik et skridt videre, end nogen af de andre havde gjort, ved at åndeliggøre sit læme i en sådan grad, at han kunne lade det korsfeste, dog bragte han det igennem til en triumferende opstandelse. Når I studerer Osiris, Buddhas og Jesu lærer, vil I finde mange ligheder, til tider vil I faktisk finde den samme ordlyd anvendt. Var der nogen af dem, der benyttede sig af andres arbejder? De forskellige lærer viste dem vejen fra det ydre til det indre. Men dernæst må de have lavet alle læresætninger ligge, alt det, andre havde fundet frem til, og så gået videre ud over alt tidligere. Hvis nogen af de tre blot havde kopieret andre og studeret det, de så og blev undervist i, uden at kunne erkende, at alt havde sin oprindelse i Gud, der var inden i dem selv, så ville de stadig være i færd med at studere, og deres liv og oplevelser ville aldrig have været værd at nedskrive. De blev alle udsat for det samme fænomen, at deres tilhængere ønskede at krone dem som konger for verdslige kongeriger, men ingen af dem ville høre tale om noget sådant, i det hver af dem udtalte næsten de samme ord. Mit rige findes ikke i det materielle, men i det åndelige. For Osiris vedkommende gik det så vidt, at de senere historieskrivere placerede ham som en egyptisk konge. Her sluttede talen, og vi gik alle hen til templet. Da vi kom ind i det nederste værelse, fortsatte vor ven sin tale, når vi nu går fra det ene værelse til det andet i dette tempel, så husk på, at intet menneske kan give sine rettigheder videre til andre. Når I efterhånden udvikler jeres forståelse, vil I blive klare over, at I er alle andre menneskers lige mænd, og hvis nogen forsøger at videregive til jer, hvad han ejer eller har ret til, der er han ikke konsekvent, fordi han forsøger at videregive noget, som han ikke kan videregive. Man kan vise vej for sin bruder, så hans syn bliver udvidet til at omfatte det gode, men man kan ikke overføre det gode, der bor i en selv, til den anden. Vi var nu nået til værelse nummer 2, hvor vi mødte 4 af vore venner fra landsbyen, de var gået i forvejen. Efter nogle minutters almindelig samtale satte alle sig ned, og vor lærer fortsatte, der er ikke nogen skikkelse i hele jeres historie, der tegner sig så stærkt som Jesus. I har indrettet jeres tidsregning, så I regner jeres tid før og efter hans fødsel. Han bliver tilbedt af størstedelen af jeres folkeslag, og her begår I en fejltagelse. I stedet for at være et idol, burde han være idealet. I stedet for at optræde som et udskåret billede, skulle han være virkelig og levende for jer, ti han lever faktisk den dag i dag i det samme legeme, som blev korsfæstet. Han lever og kan tale til jer akkurat som han kunne før korsfæstelsen. Den store fejltagelse, som så mange begår, er at de ser på hans liv som noget, der endte sørgeligt med døden på korset, og helt glemmer, at den største del af hans liv er den del, der kommer efter opstandelsen. Han underviser og helbreder stadig, og i langt højere grad end tidligere. I kan være sammen med ham når som helst, hvis I ønsker det. Hvis I søger, finder I ham også. Han er ikke nogen konge, der kan påtvinge jer sin tilstedeværelse, men en mægtig bruder, der altid er parat til at hjælpe jer og hjælpe verden. Dengang han levede på et dødeligt aviotisk plan, var han kun i stand til at nå nogen få. I dag er han i stand til at nå alle, der søger ham. Sagde han ikke, der hvor jeg er, skal også I være. Skulle det betyde, at han befinder sig et sted, man kalder himlen, og som man skal dø for at nå hen til? Han er der, hvor I er, og han kan vandre sammen med jer og tale med jer. Løft jeres blik lidt højere og lad det nå ud til en bredere horisont, og er I med ham i hjerte og tanke, helt oprigtigt, så vil I også se ham. I kan følges med ham og tale med ham. Hvis I ser godt efter, vil I se, at arne fra korset, spydet og tornene er helet og borte, og den kærlighed og lykke, der udstråler fra ham, vil overbevise om, at alt det er glemt og tilgivet. Hvor vendt tav, og der var dyb stilhed i næsten 5 minutter, så oplystes værelset med en glans, vi ikke havde oplevet før. Vi hørte en stemme. Først syntes den fjern og utydelig. Men efter at vores opmærksomhed var rettet mod den og vores tanker indstillet på at lytte, blev stemmen meget tydelig og klang som en klokke. Ind i vort selskab spurgte, hvem taler? Vores leder sagde, vær stille. Det er vor kære Herre Jesus, der taler. Og en af vore venner sagde, ja, det er Jesus, der taler. Så fortsatte stemmen, da jeg sagde, jeg er vejen og sandheden og livet, da havde jeg ikke til hensigt at give mennesker den opfattelse, at jeg selv var det eneste sande lys. Alle, som ledes af Guds ånd, er også Guds sønner. Da jeg sagde, jeg er Guds søn, den enbårne. I hvem han har velbehag, der havde jeg i sinde at sige til menneskene, at et af Guds børn havde set og forstået og påberåbt sig sin guddommelighed, havde set, at han levede, færdedes og havde hele sit liv i Gud, det store fadermoderprincip i alle ting. Da han havde erkendt dette, udtrykte han i ord, at han var Kristus, den enbårne Guds søn, og levede med sand oprigtighed og vedholdenhed det liv, der hørte sammen med den bestemmelse, han havde påberåbt sig. Med sine øjne fastrettet mod idealet, fyldte han hele sit væsen med dette ideal, og det mål, han sigtede mod, blev nået. Grunden til, at så mange ikke har set mig, er den, at de har placeret mig i en helligdom og anbragt mig i det utilnærmelige. De har omgivet mig med mirakler og mysterier, og de har bragt mig bort fra jævne mennesker, som jeg elsker inderligt. Jeg elsker dem med en usigelig kærlighed. Jeg har ikke trukket mig tilbage fra dem, det er dem, der har trukket sig bort fra mig. De har skjult mig bag slør, vægge og forhæng, formidlere og billeder af mig og af dem, der står mig nær og er mine kære. De har omgivet os med så mange myter og mysterier, at vi er kommet så langt på afstand af disse kære mennesker, at de ikke længere ved, hvordan de skal nærme sig til os. De beder til og bønfalder min kære moder og dem, der omgiver mig, og omfatter os således alle med dødelige tanker. Men hvis de virkelig kendte os, som vi er, så ville og kunne de tage vore hænder og hilse på os. Hvis de blot ville slippe al overtro og alle dogmer og komme til at kende os, sådan som vi er, så ville de kunne tale med os, som I gør. Vi er aldrig anderledes, end I ser os. Hvor ville vi gerne, om hele verden kunne blive klar over det? Hvilken opvågning, hvilken genforening, hvilken jubelfest. I har i så lang tid omgivet os med mystik, at det ikke er noget under, at tvivlen og vantroen er blevet dominerende. Jo flere billeder og idoler I skaber, og jo mere I omgiver os med død og gør os utilnærmelige, undtagen gennem andre, jo dybere bliver de skygger, tvivlen kaster, og overtroens kløft bliver bredere og mere vanskelig at slå bro over. Hvis I frimodigt ville give os hånden og sige, Jeg kender dig godt, så kunne alle se og kende os, som vi er.